فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
Kaya nakikita mo sa mga puso nila ay may sakit na nagmamabilis sa pagtangkilik sa mga iyon na nagsasabi, natatakot kami na may tumama sa amin na isang pananalanta. Ngunit harinawang si Allah ay nagdala ng pagwawagi o isang utos mula sa ganang kanya. Kaya sila dahil sa inililihim nila sa mga sarili nila ay magiging mga nagsisisi.